Když ještě jenom krátce k těm charismatům, protože to potom dáme do skupinek. Co to je charisma? Rozdíl mezi charismatem a darem. Dar je pro mě, dar od Ducha Svatého je pro mě, samozřejmě taky, abych s tím darem dál pracovala, sloužila, ale charisma je speciální dar Ducha Svatého, který je daný pro druhé. Čili máme dary, které jsou pro druhý lidi. Každý z nás ho má, není člověka, který by neměl dar. Jenom někdy si to ulehčujeme a říkáme, já nic nemám, já nemám žádný dary, ať se snaží. Jo. Otec Pavel má tolik darů, tak ať se snaží. Jo. Tak on se snaží. A, no. Ale každý má dar. Každý má dar od Boha. Jo. V listě Galatianům se o tom píše, tam jsou popsané ty charismata, který všichni máme a je jich mnoho, je jich takových 9 krásných darů. V každý se můžeme najít v jiným, ale kromě toho je dalších 1000 jiných. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. A další. Někdo umí fakt tak krásně třeba potěšit, tak ať těší, že? Někdo umí hlásat, kázat, ať káže, že? Někdo umí zpívat, ať zpívá. No, někdo umí krásně hrát na varhany, ať hraje na varhany. Protože všechno to, víte, jak to je, jak se objeví jeden člověk, tady třeba dnes to není Olga, no umí krásně malovat. Objeví se člověk, který, když to použije, tak to je pro všechny. A všichni se radují, dívají se, že jo, co je tam. Takže všechny ty dary jsou tady pro lidi. A nikdy nepřistupte na to, že si řeknete, jo, ten má daru, tak ať to má, tak ať tím slouží, já zatím nic nemám. Svatý Pavel to tam taky rozvíjí, tu myšlenku, a říká, že v těle jsou různý údy, ale až dohromady to tvoří jedno tělo. Takže nemůžeme říct, víc je oko než ucho a lepší je jazyk, i když no, někdy není, to je pravý. No, lepší je ruka než noha. Bez všeho je zlé a ze vším je dobře. Že? Čili ty dary a ty charismata všetci potřebujeme, všetci máme a máme je nabídnout ke službě. Děcka, ještě jsem si připravila jednu věc, a to je to, co je tady před váma, ikona svaté Trojice. Jestli si totiž vzpomínáte minule, když jsem mluvila o té ikoně, kdo jste tu byli, vzkříšeného Krista, tak celá ta ikona byla zasazená do takového zlatého prostředí, vzpomínáte si na to, všechny ikony bývají ve zlatě, jo? To znamená, jakoby chtěl ten ikonograf říct, že boží prostředí, všechno, co naplňuje Bůh a Duch Svatý, je pevný, je to silný, můžeš se o to opřít. Dokonce tam byl Duch Svatý znázorněn jako skála, vzpomínáte si, takový jako dvě skály, tak já vám tady pak tu ikonu jsem mohla přinést. Je tam dole v jídelně, můžeme se na ní pak podívat. Duch Svatý jakoby takový skály v tom zlatém prostředí božím, o který se můžeme opřít. Ty i já. A dneska jsem si vybrala tady tuto ikonu proto, že právě někdy se, když se znázorňuje ta novozákonní trojice, kdo patří do nejsvětější trojice? Otec, Syn a Duch Svatý. Jeden pán tady na Vranově říkal, že Otec, Syn a Panna Maria, že byla takhle jako pod tím obrazem svaté Trojice, ale do svaté Trojice patří Otec, Syn a Duch Svatý. Když si máme představit Otce, tak si ho představíme. Jak si představujete Otce? Jo? Jak je na těch obrazech? Prostě jako osobu. Někdy takovou jako starce, že? Úctyhodného starce. Zrovna tak představit si Ježíše, Božího Syna, není problém, protože víme, že byl člověk, takže to není problém. Jo? A taky se v té modlitbě, když se k ním obracíme, taky se obracíme jako k někomu konkrétnímu. Kdežto, jak si představit Ducha Svatého? Katechismus tam říká takovou nádhernou větu, že Duchu Svatému dlužíme mnoho osobní lásky, důvěry a bytostného přilnutí proto, že vlastně jaksi nevíme, jak se k němu mít, nevíme, kdo to je, jo? Duchu svatý, ale koho vlastně oslovuju, jo? Kdo je to Duch svatý? A podle učení církve je Duch svatý osoba. A třeba na této ikoně je krásně vidět, vidíte ty tři anděly, že ta ikona právě o tomto mluví, že Otec, Syn a Duch svatý jsou si rovni, jsou to tři božské osoby. Zároveň ale je to tak úžasný, že když se k Duchu svatému obrátíme, aniž třeba víme, jak si ho představit a začneme ho volat, tak on sám nám přijde na pomoc. Svatý Pavel to tam říká v listě Římanům, nevíme, jak se máme modlit, ale Duch svatý nám přichází na pomoc. Děcka, když ti ikonografové malovali ty ikony, tak oni se přitom modlili a každá ta ikona má jakoby takový svoje poselství. Jednou jsem viděla film a ten film byl ten název toho filmu byl Ikony oči boží. Jakoby Bůh se skrze tady to dílo podívá na svět a naopak my se skrze to dílo můžeme podívat na Boha. Je to takový jakoby okno. Ten autor tady této ikony Nejsvětější trojice se jmenuje Andrej Rublev, je to ruský ikonograf. A tu ikonu namaloval na začátku 15. století, asi 1411 namaloval tu ikonu. A co je předlohou tady pro tuto ikonu? Na východě děcka neznali vůbec svátek svaté trojice. Tak to nebyl označený svátek, jak my ho slavíme, že? Slavíme Otce, Syna a Ducha svatého jednou slavností. Ale představte si, že toto tajemství ten ikonograf namaloval na pozadí takové biblické události, která se popisuje v knize Geneze v 18. kapitole a tam je popsaný, jak Abraham jednou seděl u stanu, úplně takhle jak Pepa, si to představuju. Ve dveřích stanu seděl Abraham a k němu přišla návštěva. Já vám přečtu ten text. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil. Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl, panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umýjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili. A potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka. Takže výchozím bodem tady této ikony je zpráva o návštěvě tří andělů u Abraháma. Dole v té knize je namalovaná ta ikona, můžete potom si přijít blíž, opravdu té události, kterou jsem teď popsala. Totiž, když Abraham takhle ty tři hosty pozval, oni řekli opravdu, uděláme, jak si řekl, a posadili se. A pak začal doma rachot. Jo? Abraham zavolal Sáru, rychle upeč nejlepší chleba. Jo? Donesu mlíko. Služebníka pověřil, aby zabil tučný tele, bude hostina. A sám seděl s těma třema hostama před stanem. Dole na té ikoně, která se jmenuje Pohostinství Abrahamovo, vidíme celou tuto událost. Jo? Tam jsou totiž ty tři andělé, všimněte si pak, a dole pod tou ikonou tam pracuje Sára, chystá ten chleba, je tam ten služebník, co zabíjí tele, a pak je tam Abraham. No? A všichni tři se jakoby připravují na tu návštěvu. Ale Andrej Rublev, to je tady tato ikona, když ji namaloval, tak toto neznamená, že ona je neúplná a někde tam dole je Abraham, Sára a ten služebník. Tak Rublev vypustil tady tyto tři věci, Abrahama, Sáru i toho služebníka, který zabíjí tučné ptele, a nechal tam jenom postavy těch tří hostů, těch tří andělů. Potom je tam ještě důležité, že v pozadí za tou ikonou jsou tři věci. Je tam dub, je tam strom, vidíte ho? Je tam dům, to si ukážeme potom. Za tím jedním andělem je dům a potom je tam za druhým andělem taková skála. Tady je dům, tady je skála, tady je ten dům. To všechno má svůj význam. V tom popisu ikony se říká, že Abraham a Sára nebyli namalovaní. To neznamená, že by jako chyběli na tom obrazu, ale že ten autor chce tou nepřítomností tady těch osob něco říct, něco to vypovídá. Co to vypovídá, že když se na tu ikonu díváš, tak jako by ty sám si mohl být tím hostitelem. Už mizí Abraham a teď si tady ty, já, my jsme hostitelé. Čili to Abrahamovo pohostinství můžeme přenést na sebe. Je krásný text v písmu v listě Židům, kde se píše: s láskou přijmejte i ty, kdo přicházejí odjinud. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. My to víme, že to takto je, protože Pán Ježíš nás to jasně v evangeliu učí. Jo? Co jste udělali jednomu z mých nejmenších, mě jste udělali. Čili on je jakoby sám se vtělí do člověka, kterýmu sloužíme. Čili já tady teďko hostím nejsvětější trojici. My jsme teď, dětská, hostitelé. Pán jakoby se chce zjevit nám, kteří stojíme před ikonou. On přichází jako host. Teď se posadí a my se teď zkusme se vžít do té ikony. Teď my jsme jako ti, kteří pána hostíme. Známe ještě jeden příběh z Písma svatého, kdy šli dva učedníci do Emaus, kdy se k ním přidává taková tajemná postava toho poutníka, který oni neví, kdo to je, a on jim vykládá, vysvětluje jim písma, a když dojdou k té vesnici, tak co říkají ti dva učedníci? Už se připozdívá, zůstaň s námi. A on s něma zůstal. Oni ho chtěli hostit, ale co se tam stalo? Najednou on vzal sám chleba, lámal a začal je hostit. Čili tady jakoby se mění situace, že host je jakoby někdo víc než hostitel. Takže my jsme tady jednak jako ti, kteří hostí, jako Abraham a Sára, ale zároveň Bůh, který je na té ikoně, bude hostit nás, bude hostit tebe a mě. Takže hostitel, to jsme my, jsme hosty u velkého hosta. Sám si pozván do společenství s trojice. Dokonce to místo, které je u toho stolu jakoby nechaný, oni tak jakoby poodstupujou, ti andělé, je místo, které je pro nás. Tam si můžeme teď posednout. Tak si můžeme sednout ke stolu a dívat se teď na ty postavy. Napravo, po vaší pravé ruce, je postava, která se označuje jako duch svatý. Duch je osoba, která nás vede do společenství s Bohem. Všimněte si, zahleďte se na tu postavu. Ta postava ducha svatého je celá obrácená k té prostřední postavě, která se popisuje jako syn. Připodobňuje nás synovi. A úplně si všimněte, že prostřední a tato krajní postava mají stejnou jakoby polohu těla, stejný sklon ramen, hlavy, jakoby duch svatý vede celým postojem toho těla k té prostřední osobě, k synu. A tím, že jsou si tak podobní, jakoby přenášejí tady tu touhu obrácením hlav k té třetí osobě, což je otec. Ale teď se ještě podíváme do středu ikony a tam je možné vidět syna. Člověk, který je rozumí ikonám, okamžitě pozná, že se jedná o syna, o Ježíše Krista. Víte proč? Kvůli poloze ruky. Totiž na všech pravoslavných ikonách má Ježíš tuto polohu. Dva prsty ukazuje dvě přirozenosti, které jsou v něm, božská a lidská. A na té ikoně ta prostřední postava toto gesto má. Gesto pravé ruky ukazuje jasně, že se jedná o Božího syna. A navíc má rudé šaty. Ty rudé šaty, červený šat, připomíná proroctví Izajášovo o takové tajemné osobě, která zemřela. Izajášovo proroctví smrti na kříži, které má Izajáš v 63. kapitole. Já vám ho přečtu. Kdo to přichází z Edomu? Kdo v rouchu rudém jde z Bosry? Kdo je ten v úboru velebném, hrdě kráčející ve své velké síle? Já, který právem vyhlašuji, že na vítězství stačí. Proč je tvůj úbor krvavě zbarven a tvé roucho jako roucho toho, který šlape v lisu? Sám jsem šlapal v lisovací kádi a nikdo z národů se mnou nebyl. Rozhněván jsem po nich šlapal, rozšlapal jsem je ve svém rozhoštění. Až šťáva z nich mi roucho postříkala, poskvrnil jsem si celý oděv. Čili ten rudý šat mluví o utrpení, o kříži, o oběti Božího syna. Takže jedná se ta prostřední postava o Boha syna. Ten syn má otočenou hlavu k třetí osobě, která je na po vaší levé ruce, na pravé straně té ikony, a on jakoby se v tom gestu hlavy obrací a podřizuje se otci, podřizuje se té třetí osobě. V lásce mu patří. Takže teď se podíváme na tu třetí osobu svaté trojice. Na otce. Je tam několik věcí. Jeho průsvitný plášť neurčité barvy. On má jakoby zlatý plášť, který ukazuje božství. Rublevova barva je modrá. A tady na to postava máme modré, jenom tady kousek má lidí. Jinak obě dvě postavy mají část toho šatu modrýho. Je to barva, která je vlastní boží přirozenosti. Červeň, která pokrývá šaty prostřední postavy, se vztahuje k lidské přirozenosti. Takže ta prostřední postava anděla má i božskou, i lidskou přirozenost. Takže jedná se o Božího syna. Otec má barvu ducha, zlatou, barvu duchovní, a protože je Bůh, má také modrou azurovou barvu na hrudi. Otec se dívá směrem, kde je duch. Otec se dívá na tu krajní postavu ikony. To on sesílá Ducha Svatého. A když se pořádně sednete k té ikoně, zahledíte se, tak zjistíte, že jde tam takový pohyb v kruhu. Jakoby. Duch nás vede k synu, duch se dívá na syna, který se úplně s naprostou oddaností přizpůsobuje odpočinu. Je to pořád ty polohy hlavy obrácení se k této osobě, třetí osobě, která je vlastně v té nejsvětější trojici první. Všechno se podřizuje a odevzdává otci. A ten odkazuje k duchu. Skrze něho se všechno začíná. Oči třetí osoby jsou jiné než těch dvou osob. Všimněte si. I syn, i Duch svatý se dívají vlastně k otci, ale otec se dívá zpříma. Má výrazné oči a tím zviditelňuje hlubokou vůli. On je zdroj života, zdroj nové síly. Z jeho postavy vychází veškerá svatost. Když se podíváte na ten stůl, tak tam už není to, co připravoval Sára a Abraham. Na té spodní ikoně je beránek, je tam připraveno jídlo. Když to na té Rublevově ikoně je obětní kalich, je tam kalich a v tom kalichu je hrozen vína. Ten hrozen vína má stejnou barvu jako šaty té prostřední postavy, prostřední osoby. Čili Ježíšovy červené šaty, šaty červené od krve, připomínají jeho smrt na kříži a stejné barvy je i ten hrozen. Čili obojí je znamení Eucharistie. Když se Bůh zjevil Abrahamovi, tak Rublev, tady ta ikona, mluví o tom, že toto je přítomnost, která může být i přítomností pro nás. Pohár tam symbolizuje lásku a oběť. A v gestu pravé ruky té prostřední osoby, čili v gestu ruky syna Ježíše, jeho dar života. Jeho tvář je obrácená k otci. Všechno, co dělá, dělá z lásky k němu. Pán Ježíš to tam říká u svatého Jana, otec mě miluje, protože já dávám svůj život, abych ho znovu přijal. Čili mezi těma třema osobama je vztah. Je tam koloběh lásky a to místo na tom stole, do kterého já můžu usednout, vlastně mě do tohohle kontaktu, do kontaktu, který je mezi těma třema osobama, zve. Syn dává život za své přátele. Otec dává syna za celý svět. Takže Eucharistie je projevem tohoto daru. Pán Ježíš to říká u Jana, kdo mě miluje, bude zachovávat moje slovo. A můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek. Co ještě je na té ikoně, tak jsme si to říkali na začátku, je tam strom. Ten strom se popisuje jako dub a znázorňuje strom života, který byl v ráji a který bude taky v Novém Jeruzalémě. A nebo taky, jak je žalm píše, strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce. Takže ten strom ukazuje na to, že nový Adam Ježíš Kristus, přinesl dobré ovoce na dřevě kříže. Vidíte, že všechny ty věci, které jsou tam namalované, jsou symboly. A něco nám říkají. V pozadí je dům, který je pokládán za dům otce, je za otcem, za hlavou otce je ten dům. Pán Ježíš říká, v domě mého otce je mnoho příbytků. Takže vlastně jsme pozvaní ke stolu, k Eucharistii, ale taky do života té trojice, až do věčného života. Skály, které je vidět, jsou vidět za Duchem svatým, to je ten podobný symbol, jako byl na té minulé ikoně, připomínají pevnost, hory, ale taky proroky, poušť, boží lid, jak putoval po poušti, vodu, ducha. To všecko je v tom symbolu skály. Když si všimnete těch postav dole na té ikoně, na té původní, tak ty anděle stojí nebo sedí od sebe odděleně, když to Rublev namaloval všechny ty anděly, všechny ty postavy jako neoddělené od sebe. To znamená, že jsou jedno. Jsou taky všichni stejně velké, jsou si rovní. zdá se, jako by nebyli v prostoru, ale jak kdyby vytvářeli ten prostor. Všimněte si, že každá postava, když sedíme, že když se díváte na zem, každý máme stín, jak nás osvěcuje slunko. Tyto postavy nemají stín, to znamená, vyzařují sami přítomnost. A celý ten pohyb v té trojici současně je intenzivní. Vy se zahledíte na tu postavu, jako by celá je nakloněná k té druhé postavě, ale z druhé strany je to úžasně klidný a takový vyrovnaný pohyb. Tváře všech osob jsou mladistvé. Není tam starý otec, mladší syn a Duch svatý, není tam holubice, ale rovná osoba. Všechny jsou krásní, mladiství a svěží. Není na nich vidět únava. To znamená, že jsou tvůrci života. Nikdo z nich není unavený, jak my, že? Všichni jsou svěží a Andrej Rublev tím chtěl říct to, co říká Pán Ježíš, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte. Oni, v nich je možný přečíst úlevu a my chceme taky se občerstvit. Kdo jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mojejho, učte se ode mě. Je v tom taková blízkost té ikony. Já jsem si ji tam postavila u sebe a když jsem se na ní dívala večer. Taková opravdu je v ní blízkost, taková boží jakoby srdečnost. Je to opravdu jako spolčo, je to komunita, do které jsme pozvaní. A v tom výrazu těch tváří, takovém mírném, je taky, se taky zračí odpuštění, smíření. Jakože člověk se tam cítí dobře v tom společenství. Čím déle se díváme v modlitbě na tuto ikonu, tak tím více nás dotýká taková laskavost, taková mírnost těch tří osob. Opravdu veliká láska svaté trojice k nám. Takže my se dostáváme jakoby takového procesu vyzařování boží lásky. A ta boží láska je právě dětská Duch svatý. Jestliže je nám dobře s Bohem, tak v modlitbě dobře, to je dílo Ducha svatého. A my jsme potom schopni, právě když nabereme v té přítomnosti boží, v modlitbě, protože Duch svatý je zvláštním způsobem přítomen v modlitbě, taky dávat a vyzařovat tu lásku dál. Takže vlastně ten koloběh je mezi těma třema osobama. Když se do toho, do té ikony posadím, tak se dostanu do toho koloběhu té lásky a jsou schopná tu lásku dávat dál. A to je na závěr, že vlastně všechno, co působí Duch svatý, je konkrétní. A právě proto, že jsme teď v tom dušičkovém čase, tak tam opravdu krásně teď se čtou ty texty, jak přijde Ježíš na konci času a jak nás vezme k sobě. A on tam neříká, tak teďko rozhodne na tom posledním soudu, kolik se tam namodlil, kolikrát byl v kostele, kolikrát to stihl na mši svatou. Ale jaký jsou tam ty důvody k nějaké odměně. Pán Ježíš tam dělí ty ovce, jo? Na pravici, na levici. A co tam říká? Pojďte požehnání mého otce. Ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. A teď to přijde. Měl jsem hlad. Dali jste mi najíst. Jo? Projev Ducha svatého. Jo? Že konkrétně vidím člověka, který má hlad. To nemusí být hlad po chlebu. Jo? Přijde na Vranov někdo a tak máš hlad, pojď, dám ti kafe. No, on třeba jde vůbec po něčem jiným. Jo? Měl jsem žízeň, dali jste mi napít. Jo? To znamená, to nemusí být jenom žízeň po vodě, někdy taky. Jo? Ale může to být žízeň po přítomnosti, že? Nebo opravdu po účasti, po naslouchání. Byl jsem nemocný, navštívili jste mě, ta nemoc ta nemusí týkat těla. Čili jakoby Bůh nám chce říct, Ježíš nám to říká tady v té scéně, že všechno, co působí on skrze Ducha svatého, je člověka žene k praktické službě, k praktickým skutkům. Že totiž křesťanství je úžasně praktický náboženství, praktická víra. Čili i když Duch svatý je jakoby duch, tak někdy si lidi myslí, ano, to je něco nad, to je nadpřirozené. Ano, to je nadpřirozené, ale je to proto, aby se to dávalo dál. A děcka, my, na jaké, do jaké míry jsme otevřený pro Ducha svatého, do té míry jsme schopni udělat něco pro lidi a něco pro člověka. Takže vlastně není to tak, že Duch svatý nás, když nás teda ovládne něco duchovního, tak nás to dá na kolena a už nevyjdeme nikdy z kostela. Ale když nás naplní Duch svatý, jako to bylo o letnicích, tak ti lidi vyšli, začali kázat, přestali se bát, dokonce dělali zázraky, že? A vydrželi bičování, jak tam říká velerada, vy máte zakázaný v tom jménu mluvit a vy mluvíte, jak je to možné, tak je zbičovali. A co tam říkají ti apoštolové? Radovali se, že mohli trpět pro jméno svého pána, že? Takže já nechci, abyste trpěli, jo, aby vás někde zbičovali, ale chci, aby jsme, když přijímáme Ducha svatého, když se stavíme do jeho přítomnosti, aby jsme si uvědomili, že to není proto, aby jsme tady se někde vznášeli, ale aby jsme opravdu byli lidé konkrétní víry, konkrétní naděje a konkrétní lásky. Bože Duchu svatý, my tě opravdu zveme do našeho života. My se ti odevzdáváme, my chceme pro tebe žít, protože si uvědomujeme, že život s tebou je štěstí, je to radost, je to láska, trpělivost, zhovívavost, dobrota, ale tyto dary a tyto charismata ty nám dáváš pro druhé. Ty nás voláš ke spáse světa. Tak si ti odevzdáváme, dáváme ti svoje tělo, svoje oči, svoje ústa, svoje uši, svoje nohy, ruce, celé svý tělo ti dáváme, abys přišel, aby jsme mohli tobě pomáhat ke spáse tohoto světa, k záchraně všech, které miluješ. A jednou, aby jsme mohli opravdu s tebou navěky žít. Věříme tomu a máme tuto naději. Amen.